17 časova, 6,5 minuta, dobroveče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati govorimo o kontroli evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. Pažnju ćemo posvetiti ugostiteljskim objektima, ali ne samo ugostiteljskim objektima, već generalno borbi protiv sive ekonomije, odnosno pokušajima provere radno-pravnog statusa radnika u Srbiji kao jednom od načina borbe protiv rada na crno ili na sivo. U čemu je razlika, to će objasniti moji gosti. U studiju su Dragan Radović, ekonomista i privrednik, i gospodin Nebojša Miletić, predsednik izvršnog odbora Unije poslodavaca. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Već nam je svima poznato da se događa da često ne dobijemo fiskalni račun u, recimo, kafićima, restoranima, pizzerijama, uličnim sendvičarama, noćnim klubovima, ili se dobiju računi koje obično ne proveravamo. Sad, naravno, to ne generalizujem, neko ne proverava, neko proverava. Dešava se da dobijamo račune koji zapravo nisu fiskalni računi. Da kažem i da su poreznici u poslednja 2,5 meseca intenzivirali kontrole, uglavnom ugostiteljskih objekata, i u najkraćem utvrđeno je da su kod nešto više od 40% kontrolisanih objekata utvrđene nepravilnosti. Šta nam to ilustruje? Izvolite, gospodine Radoviću, sve jedno, pa gospodine Miletić.
Prvo da samo malo pojasnimo šta je to siva ekonomija. Kod nas kada kažemo siva ekonomija, odmah naše televizije prikazuju pijace, ulične kartonske tezge i one najsiromašnije slojeve koji se bore za golu egzistenciju. Siva ekonomija o kojoj mi treba pričamo je jedna sasvim druga. Najveća je pod plaštom legalno osnovane firme. Šta to znači? Osnovite firmu, obavljate delatnost, ne izdajete račune, ne prijavljujete radnike. Upravo je ta siva ekonomija koja uništava našu privredu. Ako kažemo da se u Srbiji preko 10 milijardi evra vrši promet robe i usluga neregistrovan, onda odmah potvrđuje ovo što ja kažem, da to nisu najsiromašniji slojevi koji su u sivoj zoni, jer oni koji imaju 10 milijarde, koji obrću 10 milijardi, i tekako su bogati. A ako kažemo da su te 3 milijarde evra procene da su u te 3 milijarde evra poreza, raznih poreza i doprinosa, onda opet to potvrđuje da najsiromašniji slojevi ne vrše baš te utaje, da to nije ova trgovina na kartonskim uličnim tezgama.
Dobro, znači hoćete da kažete da se najveći obim sive ekonomije zapravo odvija pod plaštom legalno osnovane firme.
Baš tako.
Osnujete firmu, prijavite delatnost, prodajete robu i usluge bez izdavanja računa, dakle na crno, angažujete radnike bez prijeve, a niko vas ne kontroliše, to ste napisali u jednom tekstu.
Baš tako.
Nastavit ćemo tu gde ste stali, gospodine Miletiću. Vi ste predstavnik, da kažem, u ovom razgovoru Unije poslodavaca. Šta poslodavci misle o ovom problemu?
Unija poslodavaca Srbije snažno podržava vladu Republike Srbije u meri i želji da se obračuna sa sivom ekonomijom i sa radom na crno. Znači, Unija poslodavaca Srbije smatra inače da svaki rad na crno je ujedno i nelojalna konkurencija, tako da smo naravno protiv svega toga. I pokušat ćemo da kroz tripartitni dijalog, da kroz raznorazne komisije i radne grupe u kojima učestvujemo, damo značajan doprinos da se stvari tu pomeraju i da ono što se kaže popularnim rečnikom, da se ta takozvana siva ili crna ekonomija svede na nešto što je prihvatljivo. Mi smo svesni da je ona, teško je nju uništiti, teško je zamisliti, čak i mnogo razvijenija društva imaju takve pojave, ali oni su sveli to na nekakve, što kažu, društveno prihvatljive procente, što da može da se funkcioniše. Jedan od velikih naših problema je, kada pričamo generalno o radu na crno, je što naše inspekcije imaju pravo da kontrolišu samo registrovane firme. Mi imamo puno firmi ili neregistrovanih firmi koje rade i koje jednostavno inspekcija nema prava da kontroliše. U konkretnim situacijama ja znam nekoliko restorana za koje znam da ne postoji, na primjer, nisu regularno prijavljeni, nisu registrovani i tako dalje, i u takve restorane nikada inspekcija nije ušla i vjerojatno nikad neće ući, što je velika sistemska greška.
A šta mislite zbog čega neće ući inspekcija? Da li je to neki prećutni dogovor vlasnika restorana i inspekcije ili šta?
Ne, zato što zakon takvu mogućnost nije predvidio, a život je nešto drugo. U životu se to događa, a u zakonu kaže da oni obilaze samo registrovane preduzeće.
Evo, danas imamo prilike da pročitamo i intervju sa potpredsjednicom vlade i ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički u politici, gde ona objašnjava šta donosi novi zakon o inspekcijskom nadzoru. Između ostalog, smatra da će doprineti smanjenju sive ekonomije. Da li vi verujete da će primjena, naravno, ovog zakona, ne samo zakon na papiru, izbeći takvu pojavu koju se sad spomenuo?
Pa ja sam bio skoro na jednom okruglom stolu koje je organizovala vlada Republike Srbije, odnosno radna grupa, i gde je govorila potpredsjednica vlade i sagledali smo taj predlog zakona. Mi sad očekujemo da uskoro ćemo imati jedan nov sastanak i Unija poslodavaca Srbije uputila zvaničan poziv potpredsjednici vlade da dođe u Uniju i da popričamo na tu temu. Predloženi zakon je značajan iskorak, ali mi mislimo da tu možda još neke stvari treba popravljati, dorađivati, tako da iskreno da bude, mi puno očekujemo tog zakona i mislimo da on može puno toga da popravi.
Sad čuli smo, evo, gospodine Radoviću, podatke koje ste naveli, dakle, analize istraživanja pokazuju da godišnje budžet gubi oko 3 milijarde evra samo zbog sive ekonomije. Čuli smo i u ekspozeu premijera da je borba protiv ovog problema jedna od 4 mera za oporavak privrede. Dakle, da li je država odlučna da se suoči sa sivom ekonomijom, s obzirom da je zaista nije samo naš problem, ali mi smo u velikom problemu zbog javnih financija i deficita?
Država je sada odlučna. Mislim da sam lično mnogo doprinuo tom problemu, jer pune 3 godine intenzivno šaljem mailove i sa analizama tržišta. Zašto siva ekonomija mora da se suzbije? Ne samo zbog ovih 3 milijardi evra. Ja sam došao do jednog izuzetnog zaključka, pošto sam na tržištu od 1990. godine. Znači, samo one firme koje rade 100% legalno opstaju. Verovali ili ne, većina firmi koje rade u sivoj zoni ranije ili kasnije propadnu. Znači, imam na stotine primjera, a i to sam vrlo jednostavno obrazložio. E, zbog toga država mora da se izbori protiv sive ekonomije. A kad kažemo 3 milijarde, evo da pojasnim odmah gde se nalaze te 3 milijarde evra, jer svima to zvuči nerealno. Pa 1,5 milijardi evra su utajeni porezi i doprinosi. Kako? Pa zato što imamo 700.000 radnika na crno, takva je procena. I sad zamislite, 700.000 radnika na crno niko ne primeti u državi Srbiji. Inspekcija rada, inspektorat za rad u prošloj godini za celu godinu otkrio 5.500 radnika na crno. Zamislite vi kad dnevno imate 700.000 radnika, a za celu godinu inspektorat za rad otkrije svega 5.500 radnika na crno. Znači, sistem kontrole totalno pogrešan.
Da. E sad, ima i mišljenja, prosto bih volila da prokomentarišete, naših uglednih ekonomista koji smatraju da šta god da država uradi, jedan broj ljudi bi i dalje radili, da kažem, na sivo, u sivoj zoni. Jer postoji jedan broj onih koji nije zanemarljivi, koji bi prijavio radnike koji rade na crno kada bi vlada pojednostavila, odnosno država, poreske procedure, ukinula nepotrebne namete, smanjila poreska opterećenja, povećala minimalnu osnovicu na koje se ne plaćaju porezi i tako dalje. Međutim, svedoci smo da se sad i rebalansom budžeta da će se drugačije raditi. Dakle, kako se izboriti sa ovim i pomoći državi da se više para ulije u državnu kasu?
Pa pazite, mi imamo jedan veliki broj poslodavaca koji rade sve po zakonu. Znači, uredno plaćaju poreze, doprinose, svi su im radnici prijavljeni i tako dalje. I pod tim tako teškim uslovima, znači, oni veoma, veoma legalno i savjesno posluju. i veoma se korektno ponašaju i prema svojim zaposlenima i prema državi. Znači,
plaćaju im i doprinose i sve što je, znači, neophodno. Da.
To ne možemo s time da se složimo da je to nekakav validan izgovor. Mi možemo pričamo da li ti doprinosi, da li porezi treba da budu manji. Ako je to pitanje, odmah ćemo reći da. I mi se tu zalažemo da, ako ikako moguće, to probamo da kao država se to snizi, da se taj prostor u kome deluju poslodavci olakša i da prosto dobiješ malo na vazduhu. Svesni smo činjenice da je teško napuniti državnu kasu i svesni smo činjenice da država ne može baš tek tako da se odrekne jednog parčeta kolača koji ubira, jer ako se odrekne sa ove strane, s druge strane mora taj isti deo da napuni, tako da, a nismo da našli alternativu, tako da jeste to problem. Naravno, ja pozivam sve poslodavce da se zajedno, udruženo, zajedno sa vladom na neki način borimo i da ne iznađemo mogućnosti kako da se porezi doprinosi smanje i kako da svi ti koji sada rade u toj sivoj zoni što lakše budu prevedeni na ovu drugu stranu i da počinju oni legalno da posluju.
Šta mislite o, odnosno, da li podržavate pooštrene kontrole u ugostiteljstvu, s obzirom da poreznici tvrde da je procenat neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa možda najveći u tom sektoru, a znamo da su i ostali sektori u ovoj priči, na primjer, građevinarstvo i tako dalje?
Pa pazite, ako mene pitate, znači, ne razumijem termin pooštren. Znači, ili postoji kontrola, ili nema. Nema. Uh-huh. Šta to znači pooštreno? Te gradacije ja malo ne razumijem. Znači, ako su, mi smo, da, za redovne kontrole i za redovan postupak. Uh-huh. Protiv smo da kad uđeš kod poslodavca, tamo se bahato ponašaš i tako dalje, prosto moramo negde da uvedemo nekakvu red, nekakvu kulturu, nekakve procedure i tako dalje. Znači, također smo protiv da poslodavci, odnosno zalažemo se da svi poslodavci moraju sve svoje obaveze da izmiruju na vreme.
Naravno. Rekla sam pooštrene s obzirom da su se mnogi vlasnici lokala, konkretno u Beogradu, da su protestovali ugostitelji zatvorivši vrata na jedan sat, jer su smatrali da kontrola restorana ne treba da bude, da liči na kaznu. Poreska policija je započela kontrolu, pridružila se žandarmerija, poreski i finansijski inspektori, kao inspekcija rada. Izgleda da ih je to naljutilo, pa u tom smislu sam i upotrebila termin pooštreni. Nažalost, u ovom trenutku smo pozvali gospodina Nikolu Dimitrijevića da objasni taj protest i razloge protesta, ali se on u ovom času ne javlja. Gospodine Radoviću, vaš komentar.
Evo, ja bih samo ovo što je kolega rekao. Ja upravo obrazlažem nešto sasvim drugo za razliku od svih ekonomista, eksperata, obzirom da sam sa terena od 1990. godine i mislim da ima izuzetno dobar sistem kako će to država da naplati poreze, sa druge strane da najveću pomoć privrednicima koja treba, to je smanjenje opterećenja za rad, za trećinu. Znači, to je jedan od izuzetnih načina da se 700.000 radnika na crno prevede u legalan rad. Jer ako pogledamo poreske stope i izgovor, poreske stope su visoke. I samo je porez na zarade, porez i doprinose 62-65%. To je previsoka stopa i to malo daje opravdanja poslodavcima da drže radnike na crno. Međutim, sve ostale poreske stope su u granicama evropskih. Kada neko kaže visoke PDV ne mogu da ga platim, pa nema prava to da kaže jer PDV nije njegov. Kupac plati PDV da bi završio u budžetu. Vlasnik uzimanjem PDV-a za sebe radi klasičnu utaju poreza. E, ja sam obrazložio kako to država za svega godinu dana, za razliku od svih eksperata koji kažu da siva ekonomija može tek za 6 godina se smanji, za svega par postotka, odnosno da se sa 31% sa kojim barataju, mada ja sam siguran da je procenat sive ekonomije blizu 50, da se smanji sa svega 5-6% za 6 godina. To je pogrešno, uopšte ne znam čime se oni rukovode, ali znam čime se ja rukovodim kad kažem da za samo godinu dana država jakom akcijom i čitavim nizom stimulativnih mera može da obori sivu ekonomiju u granicama evropskog prosjeka 12-15%.
Pa, na primjer, koje su to mere?
Mere. Evo, ja sam, čak sam napravio program koji se trenutno proučava. Da se 3 mjeseca isključivo preventivno rade kontrole svih privrednika. Čak sam i obrazložio kako. Kontrole u trajanju od svega 10 minuta. Upravo ovo što se sad dešava na terenu, pa to je po mom sistemu, utrči se, ulazi se, pogleda se radnici zatečeni na radnom mestu, presek fiskalne kase i gotovine i treći parametar je ugovor o zakupu, koji je izuzetno bitan. E, za 10 minuta se iskontroliš jedan privrednik, ako je ima radnike na crno, samo se kaže stop, nećete moći tako. 3 mjeseca se to radi preventivno. Prečeša se Srbija uzduž i popreko. I izdavaoci fiskalnih računa i firme koje izdaju fakture, ne izdaju, odnosno koje rade promet robi i drugih usluga. I za ta 3 mjeseca to je prva faza. Druga faza traje istovremeno sa prvom. Država za ta 3 mjeseca mora da uradi čitav niz stimulativnih mera. Nažalost, pre 2 godine prve reforme nove vlade su bile pogrešne, povećanje porez na dobit sa 10-15%, pa na dividendu sa 10-15%, pa PDV sa 18-20%. To je sve bio vetar u leđa sivoj ekonomiji i utajivačima. U ovom slučaju država treba posle 3 mjeseca da spusti opterećenje zarada bar za trećinu. Kažem, to je jedina prava mera koja će naterati poslodavcu uz jake kontrole da prevedu u legalan rad. Zamislite vi 700.000 radnika kad se prevede, pa samo 100 evra doprinosi, to je već 70 miliona mesečno, 840 miliona evra na godišnji nivou, samo da je minimalna cena.
Da.
A mi imamo još čitav niz, još nekih 400.000 radnika sa minimalnom cenom. Tu za trenutka mi dolazimo do 1 milijarde samo na radu. A gde je sve ostalo?
Unija poslodavaca Srbije je i ranije, a ja ću iskoristiti ovom putu priliku da kažemo da smo mi protiv zatvaranja firmi. Mislimo da je to stvarno najgora moguća varijanta, to je totalno neprihvatljivo. Zamislite vi ako zatvorite neku firmu na 7, 10, 15 ili mjesec dana, pa prvo ti radnici treba primiti nekakvu platu. Drugo, ti moraš da platiš porez, treba platiš PDV, treba platiš doprinose. Mislim, treba platiš tu kaznu, ako si je zaslužio. Znači, odakle, od čega? Znači, postavlja se osnovno pitanje. Šta mi želimo inspekcijskom kontrolom? Da li mi želimo da zatvaramo firme? Da li želimo da se ponašamo kao onako, ne znam, habedahijski? Ili želimo da uvedemo red u poslovanje u srpskoj ekonomiji, na srpskom tržištu?
Šta ako vi mislite, šta mi želimo? Da.
Pa ja hoću da verujem da je cilj da se uvede red. Znači, ima ta takozvana fleksibilna ili meka metoda gde ako postoji greška, vi ukažete poslodavcu, opet zavisi o čemu se radi, ali ukažete poslodavcu na grešku i date mu 7 dana, 10 dana da popravi tu grešku. Znači, inspekcija treba da ima i savjetodavnu ulogu, znači, moraju da budu malo obučeni, malo više, da kažemo, ošlifovani. Nije suština da vi negde utrčite, napravite haos.
I da ljudi beže od...
Pa mislim, to je najgora moguća varijanta.
Da.
Ako neko nije uradio kako treba nešto, ili nije ispoštovao zakon do kraja, okej, onda ide kazna. Ali zatvoriti nekom firmu, to je onako baš na kraju. Znači, da, ako iscrpiš sve druge metode, pa onda to ne funkcioniše, onda koristiti takvu mogućnost. Pri tome mislim da je ta takva mogućnost veoma, veoma pogubna i nije dobra.
Slušateljka Marija iz Novog Sada je sa nama. Dobroveče, izvolite Marija.
Dobroveče. Moj prethodnik ne živi u ovoj zemlji. Kao da je pao sa Marsa.
Koji vaš prethodnik? Nisam vas razumio.
Ovo je upravo završio ovu tiradu.
Ja.
Kako mislite prethodnik? A prethodnik to nije...
Učešću.
A to nije vaš prethodnik, to je gost Radio Beograda,
da,
koji se zove gospodin Nebojša Miletić.
Evo, ispravljam se, precizna sam...
Izvolite, kažite, šta ste želeli?
Pa evo šta sam htjela da kažem. Ta siva ekonomija, znate kad je on izbio požar u depovu u Beogradu?
Dobro, znamo.
Tu je svako bio po jedan zaposlen. A kad je to izgorelo, onda je svako od njih rekao, pa tu još ima po troje koje su sa nama radili. Pa šta mi onda radimo? Mi u stvari krademo državu i zatvorit ćemo državu. Zato ne treba zatvarati one koji ništa ne poštuju. Sivu ekonomiju ćemo najbolje kad pravno napravimo rukavicu za konkretnu državu, našu ruku, 80% je zaposlenih u porodičnim firmama, a tu samo muž, svekar, otac, brat rade, a sve žene su u sivoj ekonomiji, a inspekcija može da radi što god hoće. Ova donala ručak, ova kafu i tako dalje. Treba ih stimulisati. Stimulisanje je tako da kažete, kad zaposlena rodilja treće dete rodi, daćemo joj beneficirani staž dok dete nema pravo, to treće ako je sa njom, dok ne bude imalo pravo se zaposlio, to je 15 ili 14 godina. Uh-huh. To je jedini način. To znači, da vi stimulišete nekoga da mu se isplati da ima unuka i sina.
Da, jasno.
Vam.
Hvala vam na javljanju. Dakle, gospodine Miletiću, vi ste i rekli da je najvažnije suštinsko pitanje šta mi želimo da postignemo inspekcijskom kontrolom. Dakle, to je naravno uvođenje reda u srpske financije i smanjenje obima sive ekonomije. Evo da, ovde je slušateljka spomenula slučaj izgorelog tržnog centra Depo u Bulevaru Kralja Aleksandra, gde je sigurno postojao broj neprijavljenih radnika.
Evo ovako, mi moramo biti svesni, naravno to nije nikakvo opravdanje, ali moramo biti svesni nekakvih činjenica. Evo, ajmo uzmemo na primjer inspekciju rada. Njih ima negde oko 320, 330, ne znam sad tačan broj, ali tu negde plus minus desetak. Ako oni danas dođu u moju firmu, ako idu po redu, da bi došli ponovo u moju firmu, potrebno je 17,5 godina. Znači, moramo imati činjenicu da je prvo, njih je veoma malo. Drugo, tehnički su veoma, veoma loše opremljeni. Sljedeći moment, ja sam prethodnom direktoru inspekcije, molio sam ga da malo više se uloži u inspekciju. Ovih dana ću vjerojatno imati sastanak sa novim direktorom, gde ću također insistirati da se mnogo više uloži u inspekciju rada, a pre svega u onom delu koji se zove obuka inspektora. Imam utisak da nekada inspektori, neki ljudi su primljeni na posao, dati su im zakoni, gurnuti u ruke i oni se tako šalju na teren gde veoma, veoma teško se snalaze, da ne kažem neku reč kao slon u staklarskoj radnji, pa umjesto naprave nekoliko dobrih stvari, oni naprave i mnogo puno loših stvari. Tako da, ali je činjenica da mora mnogo da se radi, da mora se uložiti u inspekciju, da mora da postoje trenizi, edukacije i tako dalje. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. Tamo negde početkom 2002. treće sam bio u Nemačkoj i strašno me je zanimalo kako se, na primjer, te razvijene zemlje bore protiv rada na crno. To da, specijalno da, zanimalo. Jas. I onda su mi oni objašnjavali da i naravno da imaju oni probleme, kod njih je problem pre svega sa strancima. Ali su mi objašnjavali, pošto kada je nastala Evropska unija nastajala, oni su izgubili odnosno dobar deo službenika koji su radili na carini i su ostali bez posla, odnosno prestala je potreba za njim. Oni su te ljude prebacili u inspekciju rada, pa su ih dodatno obučili. Pa onda oni imaju tamo policiju za strance, pa imaju komunalnu policiju, pa imaju redovnu policiju, pa ta takva inspekcija. Pa to je prosto armija ljudi koje kontroliše. Pri tome veoma imaju jasne procedure propisane kako se treba ponašati na terenu. I oni su se kroz taj svoj takav sistematski rad borili i prosto doveli taj rad na crno, na nešto što se zove zadovoljavajući procenat.
A to može da se dakle realizuje bez obzira što je Nemačka najjača ekonomska sila u Evropi u odnosu na nas, mislim. Dakle, ovo što ste rekli kao primer, najpametniji način prosto uposliti ljude.
Pa evo, mi sad imamo
doprineti opštem dobru.
Stalno govorimo o nekakvim viškovima državnoj upravi. Da, svi smo svedoci i oni totalni laici da tu ima viška.
Da.
A ja opet kažem, pitanje je da li ima viška, možda ima manjka stručnjaka, ali ajde da vidimo gde je taj višak, pa taj višak da im se ponudi da pređu da rade u inspekciju, naravno uz dodatne obuke i edukacije.
Svakako,
i da pređu da idu na teren da rade.
Gospodine Radoviću, vi ste također pisali u brojnim tekstovima koje sam imala prilike da pročitam i da se nadovežemo na ovo što je govorio gospodin Miletić o ulozi inspekcije. značaj i rada poreske uprave i moram da kažem da ste bili malo kritični prema poreskoj upravi i da smo ih zvali u emisiju, ali nažalost njihov predstavnik se nije pojavio.
Ja sam lepo obrazložio da je poreska uprava najveći krivac, jer ako se 3 milijarde evra izgubi u budžetu, pa ko je broj jedan zaslužen za poreze nego poreska uprava Srbije? Sa druge strane, poreska uprava Srbije je jedina koja može u sadejstvu sa drugim inspekcijom rada i drugim inspekcijama, ne znam, saobraćaj i mnoge druge, da izvrši ovu naplatu ovih ogromnih utajnih sredstava. Međutim, ovaj način rada je katastrofalan.
A jeste to predočili njihovom prvom čoveku?
Kako da ne?
Što on kaže?
I pre godinu dana, gospodinu Simiću, pune dve godine oni dobijaju moje mailove. Čak i prethodno, pošto ja nisam političar, čist ekonomista, ja sam i prethodnoj vladi pre tri godine uputio dopis, pa mi je prvi čovjek, tadašnji direktor poreske uprave Dragutin Radosavljević odgovorio. Dobre. Recimo, svaka reforma poreskih propisa bez reforme poreske uprave je osuđena na propast. Ovaj način rada vodi katastrofi. Evo, siva ekonomija se i dalje pojačava. Sadašnji...
A šta biste vi menjali? Da, u kom smislu vodi katastrofi?
Sada je mali napredak. Napravim upravo sa ovim pressing kontrolama koje sadašnji zamjenik direktora, gospodin Marko Marinković, vrši. E, ovo je jedan dobar metod da se promeni. Pa samo rukovodeća struktura, oni imaju stručne kadrove. Izgovor, svi imaju isti izgovor za loš rad, mali broj inspektora. Tako i gospodin, vi ste pričali sa gospodinom Peuračom početkom godine. Gospodin Peurač isto rekao da nema dovoljan broj inspektora rada, a svega par dana kasnije je uhapšen zbog primanja mita od tražio 30.000 evra, a primio mito od 15.000.
Dobro, nećemo pričati pojedinu.
Nećemo o tome
to
izvinjati, ali hoću da kažem, ako prvi čovjek, znači, o tome
svakako
si radi. Znači, srž sive ekonomije, visoka korupcija u državnim organima. Znači, ja sam to jasno predočio. Birokratska, da kažem, korupcija. Zbog toga neko otkrije svega 5.000 radnika, a ima 700.000 radnika na crno. Znači, tu mora sistem kontrole da se promeni i da se rade neuporedivo brže kontrole na terenu, što ja kažem, svega 10 minuta. I vidjet ćete kako će u vašu firmu dva puta godišnje da dođe inspektor na samo 10 minuta. Ima još jedna mnogo bitna stvar. Ne treba se licitirati, hoćemo da plaćamo poreze, patriotizam. Ne. To nije patriotizam, to je obaveza zakonska prvog reda. Ako se ne plati, slede represivne mere. Ja sam privrednik i podržavam to. Najsiromašniji krajevi u Srbiji imaju upravo najveću sivu ekonomiju, to ono što sam na početku rekao. Znači, što je veća siva ekonomija, to je veći propast stanovništva. Pogledajte jug Srbije.
A i nelojalna konkurencija za sve privrednike i ljude koji se pošteno bave svojim poslom i redovno plaćaju porez. Slušalci se javljaju zaista u velikom broju. Ja mislim da je na telefonskoj liniji Jelena iz Subotice, ako se varam, predstavite se, dobro večer. Marković iz Gornjeg Milanovca, je li tako? Dobro večer, izvolite. Nešto nije u redu sa telefonskim vezama. 17.35, nastavit ćemo posle bloka reklama.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu Nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra, Madlenijanum na Dunavu.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak, 28. oktobar u 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Tata.
kupoprodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sastanak Evropske trilateralne komisije okupit će ovog vikenda u Beogradu najmoćnije svetske industrijalce, bankare, političare. Trilateralu nazivaju svetskom vladom u senci. O razlici između javne i tajne diplomatije govore profesor Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada i ambasadori u penziji Pavle Jevremović i Dušan Simeunović. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje Radio Beograd 1 razgovaramo o borbi protiv sive ekonomije, radu na crno, kontroli evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. Slušalac Srbo iz Zaječara želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Zahvaljujem se na uključenju. Pozdravljam vaše gosti i vas.
Hvala.
U studiju. Prvo pitanje za kako za vas, tako i za vaše goste. Da li ovi prodavci koji su iz Narodne Republike Kine potpadaju pod zakonima naše
zemlje?
Naše zemlje. Jer niko od njih ne izdaje fiskalni račun.
Da,
to
dobro.
To je prvo. Drugo, poznato mi je u gradu na više slučajeva gde su zaposleni, na primjer, na 2 ili 4 sata, a rade po 10 i više sata dnevno. Ili sati, kako god hoćete. I ko sad tome treba da stane na kraj?
Da, jasno. Hvala vam.
Prijetno.
Izvolite. Šta,
pa naravno,
šta
nema,
sa
ne bi trebalo, odnosno, ono što znam, zakon ne predviđa povlašćene. Znači, zakon mora da važi za sve. Kada govorimo o poslodavcima koji su iz Republike Kine. Znači, oni su, to su naši poslodavci, to su naše firme, a oni shodno zakonom su otvorili svoje firme i posluju u ovoj zemlji. Znači, moraju da poštuju, pošto ne rade u slobodnim zonama, da važe druga pravila, znači, svi zakoni za njih važe.
Kome da se žale ljudi, evo, ovaj drugi deo pitanja, koji su prijavljeni da rade, recimo, pola radnog vremena ili ne znam, nekoliko sati, u stvari rade po 10-12 sati?
Kao neko koji je učestvovao u ovoj komisiji za izradu zakona o radu, zakon o radu je predvideo nešto što se zove preraspodela radnog vremena. Znači, moramo da vidimo o čemu se tu radi. Naravno da je poslodavac dužan da obavesti svoje zaposlene, postoje nekada povećan obim posla, i onda je potreba je da zaposleni jedan period rade možda i 9 ili 10 sati i tako dalje. Naravno, to se zove ta preraspodela radnog vremena, znači tad kad je potrebno, oni će raditi toliko, a onda će im poslodavac je dužan da kasnije da im to, onda tamo će, ne znam, u nekom drugom periodu raditi možda po 6 sati.
Gospodine Radoviću, naravno nadovezat ćete se, ali evo čeka već dugo naš redovni slušalac gospodin Miloš iz okoline Novog Sada. Možete i njemu odgovoriti i nastaviti, jel, to što ste želeli. Izvolite, gospodine Miloše.
Dobroveče.
Dobroveče.
Simić, i pozdravljam vaše goste, gospodina Miletića i Radovića.
gospodin Radović je upravo pomenuo Poresku upravu Republike Srbije, pa hoću nešto u vezi sa tim da kažem. Naime, svoje vreme je Ministarstvo financija osnovalo nagradnu igru, a to je bila veoma uspešna akcija gde su građani dostavljali fiskalne račune. Uslov je bio da se dostavi 30 fiskalnih računa sa najmanjom sumom od 300 dinara po svakom računu. I nagradna igra je išla, bilo je jedno izvlačenje, nagrade su bile pristojne i tekako se povećao broj ljudi koji su tražili te fiskalne račune na čudo trgovaca. Bio sam svedok više puta gde su rekli pa šta će vam to, pa ne znam ovo, ono, i izgovarali se na neki način. E sada, saopšteno je da će ta akcija nastaviti se i dalje i da će postojeći kuponi važiti do kraja godine, bar tako je rečeno. To je bilo pre jedno 7-8 meseci. Međutim, od toga ništa, i ja sam nazvao Poresku upravu Republike Srbije, oni se nalaze negde u Leštanima, kružni put 38, imam i broj telefona, pa su me oni uputili na Ministarstvo financija 011-33-41-441, tamo niko ništa ne zna na tu temu, verovali ili ne. I kažu, mi nemamo pojma, nama niko ništa ne govori, ni da li ta igra ide dalje ili ne ide. Vidim, kaže,
dobro,
dolaze ti...
Ostanite na vezi da stanemo kod igre, pa ćete posle ispričati nešto o krompiru. Izvolite, gospodine Radović.
Pa, ta igra je bila pre godinu dana, još dok je bio gospodin Simić. Međutim, to je samo jedna mala akcija. Ovo mora sistemski da se radi, suzbijanje sive ekonomije. Recimo, ja sam obrazložio, recimo, premijer danas samo kaže, molim od sutra penzioneri, nikad više nigde ništa nemojte da kupite bez fiskalnog računa. Zatim, prosvet u školi, đacima, prvacima, osnovcima, nedeljno mora bar po 10 minuta na jednom času da priča, decu, uzimajte fiskalne račune, imat ćete bolje zdravstvo, trenutno
mi
zdravstvo.
Ovo moramo priznati, negativno deluje na ljude. Dakle, demotiviše ljude, mislim, ovo što je slušalac Miloš ispriča. Akcija koja je bila najavljena, počela, ljudi skupili račune, hteli da...
Akcija je samo jedan delić akcija.
Sad niko ne
znači,
zna
moramo
čemu
sistemski. Pa to je bila jednokratna akcija. Dva auta su se izvukla. Mm-hmm. Znači, to je jednokratna, ali to je samo jedan delić sistemske borbe, nagrada. A čitav niz sistemska borba mora da postoji.
Dobro.
I kažem, u vrlo kratkom roku, a ovo što je malo pre kolega rekao, za to rad na crno 2 sata, znači suzbijanjem sive ekonomije, sav novac sa ulice se uvlači u legalne tokove, poslodavcima se izbija keš za plaćanje razlike zarade radnicima koji rade samo 20% recimo zvanično, a ostatak na crno. Znači, suzbijanjem sive ekonomije nema keša. Čim nema keša, automatski nema korupcije, jer nemate potrebu da se plašite inspektora, nećete nikog da korumpirate. Znači, suzbijamo i korupciju. Suzbijanje sive ekonomije, automatski se i korupcija suzbija. Znači, više zla suzbijamo. I da, svi su da. Privrednici u istoj ravni.
Da čujemo, da li je slušalac Miloš još uvijek sa nama?
Da.
Izvolite, drugi deo vašeg pitanja, s obzirom da smo se čuli u oči emisije.
Jeste, da. Pa vidite, nije to bila jednokratna akcija, kao što...
Dobro, da prekinemo sa akcijom, recite šta ste misli, šta se događa kod vas u okolini Novog Sada?
Jedan kratak primer. Trgovac uzme u jednoj varošici recimo 4-5 tona krompira po bagatelnoj ceni od proizvođača direktno, unese u radnju, ne provuče to kroz knjige naravno, ne izda fiskalni račun, i to je automatski, zna se na čiju to štetu ide, ide na štetu države, država to gubi, to nisu uopšte male sume i to ne treba prenebregnuti, znate. U svakom slučaju, ta suma, sasvim siguran sam da je veća kad se sabere u zbiru u državi nego što će biti umanjenje penzionerima. Budite sasvim sigurni da je tako. Eto, toliko bih imao.
Hvala vam, gospodine Miloše, na javljenju. Evo, ovaj problem već je i poznat, nažalost, i dugo traje. Zašto se stvarno ranije nije krenulo odlučnije u prekid ovakvih situacija? Dakle, vi ste rekli na koji način, ali i vi ste rekli na koji način. Pa šta mi to čekamo? A svi znamo da ovo postoji.
Činjenica je da je sazrelo vreme da definitivno mora što pre se krene u reformu ukupne državne uprave. Ja koliko znam da se sve prave silni programi i da se tu priprema i da od nove godine treba da očekujemo silne promene. Tako da...
Ali vi verujete da ćemo nešto uspeti, jer stvarno ogroman novac se gubi.
Pa znate šta, ja nemam
rezervnu državu. A penzionerima se smanjuju penzije.
Ja nemam rezervnu državu, imam ovu jednu zemlju, to je moja zemlja i hoću da verujem da ljudi koji rade tamo, koji primaju platu, ljudi koji vrše sada vlast, da imaju najbolju nameru i mi kao Udruženje poslodavaca Srbije, kao njihovi socijalni partneri, tu maksimalno ćemo učestvovati u svemu, dati svoj doprinos da popravimo stanje i da napravimo jedno dobro mesto gde živimo. Znači, to je neka naša obaveza, neka naša uloga u svemu tome.
Jelena iz Subotice, dobroveče, Jelena.
Dobroveče.
Izvolite.
Slušam vašu emisiju, jako je gužva. Samo hoću da pozdravim gospodina Radovića, sve to što je rekao i onu gospođu. Ja ne znam zašto smo mi sve ukinuli nešto što je bilo dobro što se tiče inspekcija. Ja se sećam, 60 godina sam već skoro, to inspekcija sanitarna, kako da kažem, i o sve te inspekcije koje su bile, pa to kad se čuje da dolazi, znate šta, ono je bilo kao da dolazi, ne znam, mislim, najstrožije, to je sve radilo.
Dakle, vi se zalažete za strogu kontrolu?
Pa ne.
Nego?
Pa zašto da, ne strogu? Pa normalno kad se nešto uradi loše da treba da se kazni.
Naravno.
I sam je gospodin rekao da je bio u Nemačkoj ili bilo ko od nas i kad idu tamo znaju kako je. Sve je to regulisano zakonom. I ako se prekrši, plati se. Ja ne znam zašto ovde kod nas ne sme to da se uradi. I kako, što se tiče robe, na primjer, kod nas u Subotici, to je katastrofa u ovim marketima. Užasno, nekvalitetno. I nikakve garancije...
Da jel dobijate vi fiskalne račune?
Pa dobijemo, mislim, se toga tiče. A što se tiče baš ovih kineski ranji, to je isto. Koje privilegije oni imaju, pored, ne znam, ja nikad nisam dobila neki račun, tako da...
Da.
Je strašno.
Hvala vam puno na javljanju. Mnogi ljudi ne dobiju fiskalne račune, recimo u kineskom tržnom centru ili recimo u nekim noćnim klubovima, ko voli da izlazi u noćne klubove ili ulične sendvičare, pojedine prodavnice takozvane brze hrane. E sad recimo vi odete kupiti ili ste naočareni da kome da prijavite?
Ja sam pre godinu dana, pošto se bavim sivom ekonomijom 10 godina, 3 godine dokazujem sve nedaće koje mi imamo. Pre godinu dana sam imao 7 primjera iz cele Srbije, 7 neizdavaoca fiskalnog računa, pa sam prijavljivao na svakih 10 dana.
Kome?
Niko, tada je bio gospodin Simić, čak sam poslije njemu.
Poreska uprava.
Da, Poreska uprava.
Dobro.
Da. I niko nije izašao na teren. To je čak i u medija centru bilo to rasprava javna. Znači, to je loš rad, neorganizovan rad Poreske uprave Srbije, ne znam, tržišne inspekcije. A zašto sada mora? I šta je to, zašto se to ranije nije radilo? Pazite, predsjednik vlade jaku želju ima da suzbije sivu ekonomiju. Njegovi ministri da, savjetnici da, međutim postoji četvrti red onih začaurenih službenika koji su tu 20 godina. E oni žare i pale. Znači oni su najveća prepreka svim promjenama u Srbiji. Ja sam jedan tekst objavio, para država.
Uh-huh.
Koji to, baš to govori. Recimo, inspektor neki kada dođe kod vas...
Pa imam utisak da premijer to zna.
Jeste, ali ogroman je otpor, znači ogroman je otpor taj četvrti red, jer oni serviraju informacije. Moje informacije koje ja serviram pune 3 godine, vi ste videli, obradio sam 30 branši sa načinom utaje poreza. Kako može za tren oka da se reši? U poresku upravi smo imali...
Da,
ali sve smo precizirali, čak sam prezentirao u Uniji poslodavaca koja u potpunosti staje iza svega što sam ja napisao, jer samo je to spas naše privrede. Pa to nije moglo da stigne do, ne znam, premijera, do ministra, to je neko non stop zadržavao. Međutim, pošto sam non stop na televiziji, u novinama, dajem intervjue, više to ne može da se krije i sada to izlazi na videlo i sada se kreće
dobro,
mnogo ozbiljnije.
Dobro,
i
ovo je jedna
ozbiljnije.
Od emisija koja će doprineti, valjda
absolutno,
da čuju možda ti para.
Jer samo je to spas.
Ti pasivni, Milo iz Beograda, izvolite Milo.
Za ovo kratko slušanje stekao sam poverenju gospodina ekonomistu, pa bi postavio jedno pitanje, ali molim voditeljku da me ne prekida.
Neću da vas prekidam, samo ću da kažem da imamo još 8 minuta do kraja emisije.
A dobro, to znam, ja Boga, vidim sad. Sam je ti opominje, ti stalno nešto...
Dobro, hvala vam na javljanju, ovo nije emisija u kojoj je dozvoljen dozvoljeno psovanje i jezik kojim vi govorite. Hvala vam, gospodine Miloje. Nemojte se, molim vas, više javljati u prvi program Radio Beograda. E sada, koliko i mi, sami građani, potrošači, korisnici usluga, možemo da doprinesemo da se broj neprijavljenih radnika kod poslodavaca smanji, odnosno da povedemo i sami računa o tome kako nam izgledaju fiskalni računi, da li je na njima zapisano da smo pazarili ili popili sok negde ili džus, da li je to signal za da nešto nije u redu, da postoje dvostruke kase. Šta možemo da učinimo? Da li je odgovornost i na nama?
Pa kako da ne, uvek postoje dve strane. Znači, ako pričamo o poslodavcima, postoje i radnici. Znači, ako je poslodavac kriv za rad na crno, pa na neki način je kriv i radnik. Ako nam neko ne izda fiskalni račun, a mi 100 puta prećutimo, a 101. puta se setimo da bi to trebali da tražimo na neki način i mi saučestvujemo. Mene, koliko pamćenje drži, mislim da i svako od nas kad izađe iz radnje, valjda nekih 200 metara je dužan da ima fiskalni račun. Ukoliko nema, inspekcija je, može i nama da naplati kaznu. Znači, ako izađemo iz radnje bez fiskalnog računa, jesam upravo, 200 metara, moramo 50. Da imamo taj fiskalni račun u razmak od te prodane i radnje, šta god da je, ta distanca se računa, znači u tom toj metraži.
To je dobra informacija koju priznajem nisam znala.
Dakle, da ne, mi smo isto odgovorni.
Da, da. Dakle, da li su mere, ne samo poreske politike, nego sveukupno države koja je stvarno odlučila da se izbori sa sivom ekonomijom, dovoljne i efikasne kako bi se podstaklo legalno zapošljavanje? Šta je još fali, nedostaje?
Generalno gledano, finansijska situacija u kojoj se zemlja nalazi, one kao jesu veliki iskorak, ali ja lično, ako mene pitati, ja se zalažem da ona bude još bolje. Svestan sam da je to u ovom trenutku nemoguće i veoma, veoma teško. Moguće, ako bi suzbili sivu ekonomiju, koja moj kolega ovako iznosi baš impozantne cifre i tako dalje, ali u kratkom periodu to je skoro nemoguće. Tako da mislim da mi moramo da imamo strpljenja, ali i da damo nekakav lični doprinos da sve to uspe. Znači, nekako moramo da promenimo naš stav prema državi. Stalno nešto očekujemo od države, kao da nam država sve duguje, a nikako da se zapitamo da li mi nešto toj državi dugujemo, da li mi možemo nekako da doprinesemo i kako da doprinesemo.
To su možda i relikti prošlih vremena kada se očekivalo od države sve i da dobijete stan i da vas zaposli i da...
Da, ali ta država koja je to sve to dala više ne postoji. Naravno. Moramo i mi nešto da se okrenemo i da damo nekako svoj doprinos, svako prema svoje mogućnosti i sposobnostima.
Sa kakvim problemima se, s obzirom da ste predstavnik Unije poslodavaca Srbije, suočavaju privrednici koji legalno posluju? Koliko oni gube, da li postoje takve brojke zbog nelojalne konkurencije? Gospodin Radović je govorio o tim stvarno užasnim brojevima.
Pa ja sam na samom početku spomenuo da svi ti ljudi koji tako posluju, to je ujedno i nelojalna konkurencija. Nelojalna konkurencija, to znači ako neko, na primjer, zapošljava radnike na crno i mi konkurišemo, ne znam, za nekakav posao, on će, njegova ponuda će biti značajno povoljnija od moje i on će predobiti taj posao. I tako to ide u nedogled. Znači, s jedne strane držiš radnike na crno, malo ih plaćaš, dobijaš takve poslove, daješ loš kvalitet i tako dalje. Naravno da nas pogađa. Ja bih mogao mnogo žešće da govorim i puno primjera imam i primjedbi na rad i tih inspekcija i tako dalje, ali prosto kažem opet, ajde da probam, želim da budem pozitivan, želim da damo nekakav doprinos. Vidim da ova vlada istinski želi promene i ja hoću da učestvujemo u tome, da damo naš doprinos i da uspemo da napravimo, znači, da vidimo pomake, da napravimo nešto dobro mesto u kome ćemo da radimo, gde ćemo da normalno živimo.
Gospodine Radović,
ja imam samo dve stvari još da ispričam.
Možete i pet.
Siva ekonomija ima simptome jednog narkomana koji, nažalost, svoju porodicu iscrpljuje i onda umire. E tako i siva ekonomija, ona legalnu ekonomiju iscrpljuje i koju u sivoj ekonomiji on propada, ali nažalost ovo koju u legalnoj ekonomiji ostavlja iscrpljenog. Zato, to je opet jedan razlog više zašto moramo da se izborimo protiv ovog zla siva ekonomija. Zato su i penzije preniske, zdravstvo poslednje u Evropi, mnogo ćemo plaćati dugo ceh. A ja sam uveren i dokazat ću svakom da za godinu dana drastično može situacija da se promeni. Imaću prilike dosta brzo da objasnim na raznim nivoima baš to. I verujem da će država ovog puta da se izbori, jer nemamo kut. Neće niko da ulaži. Svi što pričamo proširenje proizvodnje izvoz, to je drugi korak. Prvi korak je ovo. Dok ovo ne uradimo, mi sad trenutno imamo svega 40% naplatu svih poreza u Srbiji. Znači 60% odlazi što utajivačima, što onima koji obračunaju, a ne plate. I to su ovi zaštićeni. Znači, to je, stavi da radite kad, evo, svoju platu nosite kući, 60% bacite u reku, a samo 40%. Da li možete da živite? Pa ne može. Znači, to je prvi korak. Uštede, malo pre ste pomenuli, uštede koje treba se ostaviti su 400-500 miliona i lome se koplja dve godine, a u sivoj ekonomiji 3 milijardi je na izvolte, verujte mi.
A vrlo je važno, čini mi se, i da građani znaju, mnogo je, naravno, pitanje o ovoj temi, nastavit ćemo u jednoj od narednih emisija upravo primerima iz drugih zemalja. Važno je da građani znaju gde ide njihov novac. Zašto je važno ne utajivati porez i zašto je važno ne raditi u sivoj zoni? Između ostalog, da navedem par primera, da nam i ulice budu lepše, da nam grad bude svetliji, da nam bolnice budu pristojne. Prosto ljudi ne znaju dovoljno gde idu njihove pare, da kažem, kao poreskih obveznika.
Pa, pričali smo malo prema odnosu da. Šta treba država, šta mi i tako dalje. Naravno, mi, ja uvek volim da kažem da je vlada servis građana. Tu vladu i ceo taj aparat državne uprave građani finansiraju, mi, poslodavci, zaposleni i tako dalje. Prema tome, mi imamo apsolutno pravo, ako to već finansiramo, dajemo nekakve pare, da znamo kuda te pare idu, kako se troše i šta dobijamo kao povrat.
Tako je, izvolite.
Zamislite vi jednog penzionera koji ima 15.000 i svako jutro ide u pekaru, plaća punu cenu, a taj pekar zadržava taj porez. To je strašno. Znači, moramo kad plaćamo da uzimamo račun, znači nikad više niko ne smije, samo
mora
je to
i taj
spas.
Penzioner da zna telefon i kome da se obrati, a ne da mu se dogodi kao našem divnom slušalcu gospodinu Milošu ili ko se već javio, Srbo ili Jelena, pristojni slušalci koji vole da. Ovu emisiju, da im se ne kaže da nemamo pojma o čemu se radi, kao što se dogodilo, jel?
Da,
odgovor. Jel to ljude demotiviš?
Ako samo još jedna rečenica ima vremena, zašto ovi što rade 100% legalno opstaju? Pa da noćno razmišljaju o poslu, računi, svaki dinar proveravaju gde će potrošiti.
Da, na pošte.
A ovi iz sive zone, a kako ukradu PDV, samo idu na potrošnju.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su Nebojša Miletić, predsjednik izvršnog odbora Unije poslodavaca, i Dragan Radović, ekonomista i privrednik. Prijatno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.